Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje prasidėjo popiežiaus susitikimai su Kanados indėnų delegacijos nariais. Tarp religinis krikščionių įsipareigojimas ir karas Ukrainoje. Vienuolio liudijamas iš Ukrainos miesto kankinio Mariupolio sielvartas. Baltarusijos katalikų parama Ukrainai, apie maldą ir karitatyvinius darbus Charkive krentant bomboms. Kovo 28 dieną prasidėjo popiežiaus Pranciškaus ir Kanados indėnų, inuitų, metisų, kitų pirmųjų tautų atstovų delegacijos susitikimai. Susitikimų dėmesio centre – istorinės skriaudos Kanados autochtonams, prie kurių prisidėjo ir krikščioniškos bažnyčios. 32 indėnų delegacija lydė 5 Kanados katalikų viskupai. Paskutinis susitikimas numatytas kovo 31-ąją. Kaip žinia, 19 amžiaus pabaigoje ir didelė 20 amžiaus dalį Kanadoje veikė valstybės įsteigtas ir įvairių krikščioniškų konfesijų administruotas mokyklų ir internatų tinklas, kuriame buvo verčiami mokytis indėnų vaikai atskirti nuo šeimų. Tokiu būdu juos buvo siekiama esą civilizuoti ir atpratinti nuo klajokliško gyvenimo būdo. Šiandien aišku, kad toks požiūris buvo labai neteisingas. Vaikams ir šeimoms padaryta daug traumų, jų kultūrai padaryta didžiulė žala. Visą tai dokumentuoja didelė kelių tūkstančių puslapių valstybinė ataskaita. Ji pristatyta 2015-aisiais ir joje nurodoma, jog apie 100 metų gyvavusias mokyklas lankė apie 150 tūkstančių vaikų, apie trečdalis visų indėnų tautų vaikų. Per tą laikotarpį apie 4 tūkstančius vaikų mirė nuo tuberkuliozės, kitų infekcijų, nelaimingo atsitikimo. Jie buvo laidojami kapinaitėse greta mokyklų, ne visų vardai yra žinomi. Yra liūdėjimo apie blogas sąlygas ir patirtus išnaudojimus. Nors šie faktai nėra nauji ir buvo žinomi anksčiau, neseniai nauji kapinaičių tyrinėjimai sukėlė naują pasipiktinimo bangą, sužadino neigiamus atsiminimus ir senas traumas, už sukeltas kančias, už klaidas, atsiprašė ir Kanados vyriausybė, ir įvairios religinės bendruomenės Kanadoje, įskaitant katalikų bažnyčią įvairias jos viskupijas. Indėnų vyresniai išreiškė troškimą išgirsti atsiprašymą iš popiežiaus lūpų, galbūt vizito Kanadoje metu. Dabartinių susitikimų Vatikane metu jie nori tiesiogiai, akis į akį, papasakoti apie savo patirtis ir reikalavimus. Pirmadienio vidudinį po vienos delegacijos grupės susitikimo su popiežiumi jos nariai sakė, kad yra patenkinti susitikimu, kad popiežius juos iš tiesų išklausė. Keletą dienų prieš vizito pradžią misijų žurnalas Mondo e Missione paskelbė interviu su Jukono srities Kanadoje sniego platybėse dirbančiu italų kunigu Francesco Voltaggio, kuris pasakojo apie savo misijinį darbą šiandien tarp Kanados inuitų ir metisų. Reikėjo kunigų, kurie pasiektų tolimiausias misijas. Tad natūraliai pasisiūliau vykti. Išvažiavau automobiliu su dygliuotais ratais, su benzino kanistrais ir visa reikalinga įranga nenumatytiems atvejams per 100 km, kurios turėjau įveikti vienas aplėdėjusiais keliais. Mano misijos reikalavimai nemenki. Turiu rūpintis 3 kaimeliais, kurių kiekvienas turi apie 300 gyventojų ir yra nutolę vienas nuo kito per 200 km. Savaitgaliais pakaitomis ten laikydavau mišes, migodavau mažoje kaimo bažnytėlėje. Bendradarbiavau su 2 viskupijos pasauliečių poromis, kurios, kol nebuvo kunigo, rūpinosi šiais mažyčiais centrais. Jų dėka pamažu susipažinau su žmonėmis ir pradėjau dalytis jų gyvenimo. Pasakojo Romoje gimęs, bet Kanadoje seminariją baigęs misionierius, neukatechumenų bendruomenės narys. Nuo 2020-ųjų jis padeda Jukono sostinės Whitehorse'o, nei 30 tūkstančių gyventojų neturinčio miesto, vyskupai Viktorui Vilai rūpintis tolimomis bendruomenėmis. Tai reiškia keliauti didelius atstumus, termometrui rodant 30 laipsnių mažiau nulio. Mokytis, žvejoti, medžioti ir spęsti spastus, norint apsirūpinti maisto, taip pat skaldyti malkas ir žiepti ugnį žiemos sąlygomis. Kartais nuostabių šiaurės pašvaiščių fone. Pasak misionieriaus, kartais pamaldose būna 2-3 kartais 14 žmonių. Dalis jų yra krikštyti katalikų bažnyčioje, bet vengia eiti į pamaldas dėl trauminių patirčių indėnų vaikams skirtuose internatuose. Pasak misionieriaus Francesco Voltaggio, kartais žmonės, su kuriais jis susiduria, jaučia pyktį, iš tiesų turi nuoskaudo, tačiau įmanoma eiti pirmin, susitaikyti ir gyti. Ypač jei pažvelgiame į mūsų pačių gyvenimą ir gebama pripažinti, kad kiekvienam iš mūsų reikia Jėzaus gailestingumo. Todėl bažnyčia taip pat turi visada išeiti iš savo komforto zonos ir likti ištikima savo pašaukimui pasiekti visus. Jukone jaučiausi laukiamas. Buvo žmonių, kurie dieną prieš man atvykstant atėjo uždegti šildymo krosnelės bažnyčioje, kad man būtų šilta. Kaip mus moko popiežius Pranciškus, niekada nebijokite prašyti atleidimo. Tada pats Kristus ateina mūsų sutaikyti, kalbėjo misionierius, tarnaujantis Kanados pirmųjų tautų krikščionims.
Kovo 24-25 Romoje posėdžiavo Šventojo Sosto ir pasaulinės bažnyčių tarybos atstovai atsakingi už tarp religinių santykių gilinimą ir plėtrą. Baigiamajame dokumente atkreiptas ypatingas dėmesys į svarbą melstis už taiką Ukrainoje. Popiežiškoji tarp religinio dialogo taryba ir pasaulinės bažnyčių tarybos tarp religinio dialogo ir bendradarbiavimo tarnyba bendrame komunikate apžvelgė posėdžio, kuriame dalyvavo dar kelių pasaulinės bažnyčių tarybos tarnybų atstovai rezultatus. Posėdžio dalyviai teigiamai įvertino jau 45 metus trunkantį dvišalį bendradarbiavimą ir nutarė pradėti pasirengimus deramai paminėti šių santykių 50-asias metines. Posėdyje taip pat atkreiptas dėmesys į maldą už pasaulio taiką, ypač už Ukrainą, patikino popiežiškoji tarp religinio dialogo taryba ir pasaulinės bažnyčių tarybos tarp religinio dialogo ir bendradarbiavimo tarnyba bendrame komunikate.
Iš miesto kankinio Mariupolio pasiekė pauliečių vienuolio kunigo Pavlo liudėjimas, kuriam pavyko pabėgti. Bombardavimui be perstojo tęsiantis 24 valandas per parą, pabėgimas tampa tikra odisėja tarp patikros punktų ir skausmo tų, kuriems nieko nebeliko. Kol pats to nepatiri, labai sunku suprasti, kas iš tiesų vyksta Ukrainoje. Nuo 2011 metų iki šių metų kovo 5 dienos kunigas Pavlo Tomaševski kartu su kitais dviem Šventojo Pauliaus I Eremito ordino broliais vykdė savo misiją Mariupolyje, Ukrainos mieste, kuris dėl savo strateginės pozicijos daugiausiai kenčia nuo rusų kariuomenės invazijos. Kunigui pavyko pabėgti kartu su vienu ordino broliu ir keliais parapijiečiais. Dabar jis grįžęs į savo gimtąjį miestą šalies pietvakariuose Podolės Kamenecą. Susitikęs su keliais fondo pagalba kenčiančiai bažnyčiai atstovais, surengė virtualų susitikimą su žurnalistais, kad padėtų geriau suprasti, ką išgyvena žmonės, įstrigę situacijoje, kurią galima apibūdinti kaip apokalipsį. Jie patys to padaryti negali. Iki šiol kunigui Pavlui nepavyko susisiekti su likusiais Mariupolyje, nes ten yra elektros ir telefonai neveikia. Nors Mariupolio miestas stovi ant 2014 metais prasidėjusio karo linijos, vasario 24 dieną prasidėjusi invazija buvo nelaukta, pasakojo kunigas, pridurdamas, kad nuo pat invazijos pradžios rusų kariuomenė ėmė bombarduoti aplink esančius kaimus ir miesto rytinę dalį, taikydami ne tik į ukrainiečių kariuomenę, bet ir civilius. Griausmas pasiekė ir miesto centre esančią vienuolių Paulinų prižiūrimą Čenstakavos Dievo Motinos parapiją. Supratau, kad situacija rimta ir kad veikiausiai turėsime evakuoti žmonės. Tačiau pradžioje daugelis parapijiečių nenorėjo išvykti, nes nemanė, kad rusai bombarduos visą miestą. Tad du kunigai, trečiasis buvo išvykęs į Lenkiją gydytis, nutarė likti su žmonėmis, padėti jiems aukoti mišes ir melstis su jais. Po 4-5 dienų situacija labai pablogėjo, rusai ėmė įvairiais ginklais atakuoti gyvenamuosius rajonus miesto centre. Bombardavimas netilo beveik 4 paras, prisimena kunigas. Apšaudimas buvo toks intensyvus, kad nebuvo įmanoma atgauti kvapo, nebuvo ne pusvalandžio tylos pertraukos nei dieną, nei naktį. Du kunigai neturėjo slėptuvės, kur būtų bent kiek saugesni, tad tiesiog skubėdavo į kambarį toje namo pusėje, kuri buvo toliau nuo bombardavimų. Maždaug 3-ąją dieną po atakos prieš Mariupolį miestas liko be elektros ir vandens. Išeiti iš namų reiškia rizikuoti būti užmuštam. Kunigas Pavlo prarado ryšį ne tik su savo parapijiečiais, bet su visu išoriniu pasauliu. Tais trumpais momentais, kai atsirasdavo interneto ryšys, jis skaitydavo naujienas mobiliajame telefone ar klausydavosi radijo automobilyje, tačiau neilgai, nes reikėjo taupyti akumuliatorių. Kunigas sako, kad nebuvo lengva ryžtis išvykti. Viena vertus, vienuoliai bijojo, kad palikti namai bus išplėšti, kita vertus suprato, kad nukritusi bomba gali nusinešti tiek namus, tiek juos pačius. Be to, bijojo papulti į Mariupolį apsupusios rusų kariuomenės rankas. Galiausiai abu vienuoliai susikrovė būtiniausius daiktus, dokumentus į automobilį, apsivilko abitus ir leidosi link išvažiavimo į Zaporožę, esančią už 220 km nuo Mariupolio. Pakeliui prie jų prisijungė dar 5-6 privatus automobiliai, bandantys ištrūkti iš miesto. Važiuodami per miestą matė širdį veriančius vaizdus – sugriautus pastatus, sudegintus automobilius, žmonės ieškančius maisto apleistose parduotuvėse. Maža automobilių kolona pravažiavo pro kelis rusų kariuomenės postus, kur patikrino jų dokumentus ir leido išvykti. Vienoje vietoje maždaug už 20 km įrengtame poste rusai jiems pasakė, kad prieš dieną gavo įsakymą neišleisti vyrų, tik moteris ir vaikus. Pabandykite įsivaizduoti šią sceną. Buvome viduryje laukų, šaltyje, aplink ilgiausia automobilių eilė, apie 100 mašinų, prie vairų vyrai, šalia jų žmonos ir vaikai, ir jokios galimybės grįžti atgal, kai kurie neturėjo benzino atsargų. Žmonės pėsčiomis prisiartindavo prie kareivių, moteris atsiklaupdavo, melsdamos leisti išvykti, nes daugelis moterų nemokėjo vairuoti, tačiau viskas veltui. Maždaug po 5 valandų kažkas netikėtai pasikeitė. Atvyko netoliese esančio miestelio meras ir pasakė, kad norėtų priimti nakčiai visus žmonės, esančius mašinose. Miestelio gyventojai savo namuose priėmė apie 400 Mariupolio gyventojų. Kitą dieną pavyko rasti kitą kelią, aplenkiant postą, kur buvo sustabdyti, ir išvažiavo link Zaporožės. Pakeliui buvo kiti kelio blokavimo punktai, vėl nerimas, tačiau vis pavykdavo tęsti kelionę ir galiausiai gyvi pasiekė savo kelionės tikslą. Kunigui Pavlui šie įvykiai dar gyvi, jis nenori jų pamiršti, nes Mariupolyje liko jų žmonės. Kas mane labiausiai neramina ir kas kelia daugiausiai skausmo šiuo metu, tai rūpestis dėl parapijiečių, kad jie liktų gyvi. Tikiuosi Dievas juos apsaugos, sako kunigas. Ir maldauja visų padaryti viską, kas įmanoma, kad šios žudynės būtų sustabdytos.
Katalikų bažnyčia Baltarusijoje nenuilstamai meldžiasi už karo ištiktą Ukrainą. Pagal išgales siunčia pagalbą į Ukrainą. Šeštadienį dalyvavo popiežiaus ir visos bažnyčios paukojimo akte, praneša Šventojo Sosto komunikacijos portalas Vatican News. Baltarusijos vyskupai šeštadienį kovo 25 dieną Minsko katedroje dalyvavo Rusijos ir Ukrainos paukojimo nekalčiausiai Marijos širdžiai akte, dvasinėje vienybėje su popiežiumi ir visuotinė bažnyčia. Apeigoms, kuriuose dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Ante Jozičius, vadovavo Minsko bei Mogiliovo arkivyskupas Juzefas Staniauskis. Paukojimo akto proga buvo aukojamos šventosios mišios, adoruojamas švenčiausiasis sakramentas, ir apmastytas kryžiaus kelias. Paukojimo aktas surengtas ir kitose Baltarusijos vyskupijose. Kovo 20 dieną arkivyskupas Juzefas Staniauskis Šventųjų Simono ir Elenos parapijoje Minske vadovavo mišioms už taiką Ukrainoje. Mišiose 25-ąją Rusijos karinės invazijos į Ukrainą dieną dalyvavo Ukrainos ambasadorius Baltarusijoje Ihor Kizim, kiti Ukrainos diplomatinės atstovybės darbuotojai ir ES ambasadoriai Baltarusijoje. Vatican News Baltarusijos skyriaus žiniomis Gomelio gailestingumo namai prisijungė prie pagalbos Ukrainos žmonėms teikimo. Motinos Teresės seserų labdaros misionierių bendruomenė iš gyventojų gautą pagalbą siunčia Ukrainos pasienio rajonų su Gomelio sritimi gyventojams. Pagalba surenkama ir rūšiuojama gailestingumo namuose, vėliau savanoriai nuveža krovinius iki Baltarusijos ir Ukrainos sienos ir juos perduoda vietos gyventojams ir savanoriams.
Ištuštėjęs vienas labiausiai nukentėjusių Ukrainos miestų. Charkivo gyventojai prasidėjus karui išvyko. Tiems, kurie liko atskaitos taškas Šventojo Mikalojaus katedra, kur meldžiamasi už taiką, dalyjami vaistai, maistas, rūbai, būtiniausios higienos prekės. Charkive bombardavimas nesiliauja, tačiau graikų katalikų Šventojo Mikalojaus katedroje kiekvieną rytą aukojamos mišios, per kurias meldžiamasi už taiką. Prasidėjus karui, ši nebaigta statyti bažnyčia tapo traukos centru ir prieglobščiu daugeliu gyventojų, kenčiančių nuo humanitarinės krizės, kurie dėl įvairių priežasčių nepasitraukė iš miesto. Mūsų parapija renka humanitarinę pagalbą ir dalyja ją stokojantiems, pasakoja jauna savanorė Marina Holovčenko. Čia žmonės gauna vaistų, maisto, rūbų, būtiniausių higienos prekių. Nepaprastai sunku išgyventi mieste, kuris kasdien bombarduojamas. Daug gyventojų iš Charkivo, kuris prieš karą skaičiavo 1,5 milijono gyventojų ir buvo antrasis pagal dydį Ukrainos miestas po Kyjivo, išvyko. Tačiau nemažai ir liko, ypač senukai ar jaunos šeimos. Vyskupas Vasil Tučapets, Charkivo graikų katalikų bažnyčios eparchas, sako, kad beveik visi eparchijos kunigai liko su savo tikinčiaisiais. Kai kurie išvežė savo šeimas iš miesto ir vėliau grįžo tarnauti savo bendruomeniai. Paramos, kurią teikia Caritas ir kitos organizacijos dėka, bažnyčia gali patenkinti pagrindinius daugelio žmonių poreikius. Vyskupas dėkoja geradariams, prašydamas ir toliau remti kenčiančius žmones. Tamsiausiais Ukrainai laikais vyskupas ragina žmonės pasitikėti ir viltis ne tik savo jėgomis ir pajėgumu, bet visų pirma kreiptis į Viešpatį. Melskime Viešpatį, kad padovanotų taiką mūsų tėviniai Ukrainai.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.